ისტომარი გახლავთ ბექამინდიაშვილი სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე რელიგიის თავისუფლების შესახებ 2020 წელს. ვილაპარაკებთ საქართველოს ნაწილზე ბუნებრივია დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეს ავტომატურად თქვენ თავიდან მინდა შევახსენო მსმელს 12 გვერდი ეთმობა საქართველოს. ლაპარაკი იმაზე რომ რაიმე განსაკუთრებული არსებითი გაუმჯობესება რელიგიის და სარებლობის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველოში არ შეინიშნებოდა არის მოთხრობილი ცალკეულ შემთხვევებზე, ასევე სისტემურ პრობლემებზეც. თქვენი აზრით, რა არის ყველაზე საყურადღებო, ყველაზე პირველ რიგში გადასაჭრელი საკითხი საქართველოში? თქვენი ორგანიზაცია თქვენს არაერთხელ ბრძანდებით მოხსენებული, როგორც წყარო ერთ-ერთი ამ ანგარიშის.
გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დროისათმობისთვის ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ გვეძლევა საშუალება ამის გამო უფასოდ დიდი მადლობა. სახალხო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში როგორც წესი ზუსტად აღწევს იმ პრობლემატურ უბნებს, რომლებიც რელიგიის თავისუფლების კუთხით გვაქვს საქართველოში, რომლებიც მოითხოვს გადაჭრას. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში მეორდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა, მნიშვნელოვანი სისტემური პრობლემა, მაგალითად როგორც არის რელიგიური გაერთიანებები, ზოგიერთი რელიგიური გაერთიანებისთვის საკუთრების დაბრუნების საკითხი, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული საკუთრების დაბრუნების საკითხი, ეს ქმნის დისკრიმინაციულ ფონს, ვინაიდან მეორე მხრივ თქვათ მართლმადიდებელ ეკლესიას ყოველწლიურად სახელმწიფო უბრუნებს ან კომპენსაციას ახდენს ამა თუ იმ სახით საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ქონებისა, რაც არ ხდება, არ მიმდინარეობს სხვა რელიგიურ გაერთიანებთან დაკავშირებით. თუმცა ეს ანგარიში გამორჩეული არის იმით, რომ პირველად ეთმობა განსაკუთრებული ყურადღება და მნიშვნელობა გამოიკვეთება მნიშვნელობა hate speech-ისა, ანუ სიძულვილის ენისა, რომელსაც მიმართავს მედია, მიმართავდნენ პოლიტიკოსები 2012 წლის განმავლობაში. განსაკუთრებით ეს ცხადია უკავშირდება წინა საარჩევნო პერიოდს და უკავშირდება კონკრეტულ თემატიკას, თურქოფობიასა და ისლამოფობიას. მოხსენებული არის კონკრეტული პიროვნება, რომელიც განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი ამ სარბიელზე, ეს არის მურმან დუმბაძე. ჩვენ მართლაც გვახსოვს, რომ იგი საუბრობდა ისლამის გეოგრაფიის გაფართოების საუშვებლობაზე, რომ ესეი თურქეთის მხარე ისლამს ამ რელიგიას იყენებს საკუთარი ნეოიმპერიული მიზნების თვის, ეს არის მისთვის ინსტრუმენტი, რომ აზეს მეჩეთის აღდგენა საქართველოში დაუშვებელია სწორედ ამ კონტექსტში და არა მარტო აზეს მეჩეთს, არამედ ზოგადის მან შეცვალა ეხა პოზიცია, როგორც ის თვითონ აცხადებს და ამბობს, რომ თვითონ ჩაებმევა ვთქვათ მუსლიმებისთვის მეჩეთის აშენებაში, მაგრამ ეს უნდა იყოს ქართველების მიერ აშენებული მეჩეთი, თუმცა ისლამის განმავლობაში ამ კონტექსტში საუბრობდა და ამ ზოგადად ბათუმში მეჩეთის აშენებას უარყოფდა. ეს არის გამოკვეთილი ეს ნაწილი ამ თავში და ზოგადად საუბარი იმაზე, რომ საკმალიზე მეტია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც და პოლიტიკოსების რაოდენობა, რომლებიც სიძულვილის ენას მიმართავენ, hate speech-ები ასე რომ ვთქვათ, საკმალიზე მეტი იყო პოლიტიკურ ასპარეზზე,
პოლიტიკურ
ასპარეზზე. ნიგვზიანის ინციდენტიც არის აღწერილი და აღწერილი ასევე წინწყაროს ინციდენტიც. ორივე შემთხვევაში ნათქვამია, რომ ჩვენც მთლიანად ვიზიარებს ახალ დამცველის ანგარიშიც, მთლიანად იზიარებს ან პირიქით შეიძლება ახალ დამცველის ანგარიშს
იზიარებს
სახელმწიფო დეპარტამენტი იმ პოზიციას, რომ არაადეკვატური იყო დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან ამ პრობლემის მოგვარებისას. მოტანილია ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის ეკა ბესელიას პოზიციაც ნეგატიურ კონტექსტში მას დაკავშირებით, რომ ორივე მხარის ინტერესები იყოს უნდა დაცული, რაც არ შეესაბამება, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების ასე თქო ფილოსოფიასაც და არც კანონმდებლობას, ვინაიდან ილახება ყოველთ ერთი მხარის უფლებები და როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ თქვათ უნდა იყოს ტრადიციული კი არა, თქვათ ქრისტიანული მოსახლეობის უფლებებიც გარანტირებული იმ კონტექსში, თითქოს აი ის მეჩეთის აშენება რაღაცა ამ უფლებებს ლახავს, ეს სრული უგებობა ყოფა იმისას, ადამიანის უფლებები ქვია ხო ამ შემთხვევაში არანაირი უფლებათა შელახვა არ ხდებოდა თქვათ მუსლიმების მხრიდან, იმით რომ საკუთარ სახლში, კერძო სახლში მათ ამოქმედეს მეჩეთი და იყვნენ თავს თქვათ პარასკეობით. იმის გამო რომ ეს პრობლემა არაადეკვატო ამ პრობლემისადმი უფრო სწორედ ნაწილობრივად ადეკვატური დამოკიდებულება გამოიჩენს სახელმწიფომ და თქვათ კონკრეტული კანონდამღვევები არ მისცა პასუხისგებაში, ამანი ჩინა თავი უკვე შემდეგ წინწყაროში და უფრო მასშტაბური ხასიათი მიიღო ამ პრობლემამ და თქვათ გამოიხატა იმაში, რომ იმდენად დაშინდა თქვათ წინწყაროს მოსახლეობა, რომ ერთ-ერთ პარასკევს საერთოდ გამოცხადა შიშის გამო, მუქარების გამო არ გამოცხადენ მუსლიმები საოცავად მეჩეთშიც დამეთანხმებით თითქმის წარმოუდგენელია მუსლიმების მხრიდან, თუ არა ძალიან დიდი, მართლაც ძალიან დიდი შიში, რომელსაც წესავდა თქვათ ადგილობრივი მოსახლეობა. აქაც პრობლემა ფაქტობრივად ერთი მხრივ თითქოს მოგვარდა იმით, რომ მუსლიმებს, ადგილობრივ მუსლიმებს მიესაც შესაძლებლობა, მაგრამ მიესაც შესაძლებლობა შეთანხმების ხარჯზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ პარლამენტარებიც, მონაწილე ჩართეს ამ შეთანხმებაში მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებიც და ასევე ადგილობრივი თქვათ სოფლის გამგეობა და მიაღწია შეთანხმებას, დოკუმენტი გაფორმდა ამ ბეჭდით, ასე თქვათ გამგეობის ბეჭდით, რომლის თანახმადაც მუსლიმებს აქვთ ლოცვის უფლება, მხოლოდ წინწყაროელებს თქვათ სხვა სოფლიდან მუსლიმების ჩამოსვლის უფლება შელახული იყო ამ დოკუმენტის მიხედვით, ანუ ისევ და ისევ თქვათ უფლება შელახვასთან ჰქონდა ადგილი, გადაადგილების თავისუფლებასთან, წმენის თავისუფლებასთან, იმიტომ რომ საქართველოში ყველა ადამიანი მოქალაქე შეუძლია თავის სამართული ადგილას და იღოსოს სადაც უნდა კანონის მიხედვით. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი და ხაზგასმული, ეს არის სკოლების საკითხი, საჯარო სკოლებში ვთქვათ რელიგიის მონაწილეობის, მართლმადიდებელი ეკლესიის მონაწილეობის პრობლემა. ეს არის, ასე ვთქვათ, იმ პრობლემათაგანი, რომელსაც ხშირად უჩინარ უფლებათა დაღვევას უწოდებენ ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც წესი მშობლები ვერ ბედავენ განაცხადონ ამ ტიპის უფლებების დარღვევის შესახებ იმის გამო, რომ უფრთხიან უფრო სერიოზული პრობლემების შემდეგ შექმნას მას შემდეგ, რაც ისინი განაცხადებენ, რომ იმის შესახებ, რომ თქვათ დისკრიმინაციის ქვეშ ყובה მათი შვილები, იმიტომ რომ არ აქვს სახელმწიფოს მხრიდან დაცვის გარანტია, არ არსებობს დღემდე არ არსებობს, ასე ვთქვათ, ეფექტური რეალიზების პრეცედენტი იმ არაჩვეულებრივ კანონისა, რომელიც არეგულირებს სკოლაში რელიგიის მონაწილეობას და ითვალისწინებს იმას, რომ პროზელიტიზმისგან, ინდოქტრინაციისგან და ვთქვათ არაკადემიური მიზნებით რელიგიური სიმბოლოების გამოფენისგან უნდა იყოს თავისუფალი სკოლა. ჩვენ სრულიად საპირისპირო ვითარებას ვხედავთ ნებისმიერ სკოლაში, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ხატების კუთხე, საოცავი ადგილები, ეკლესიების კი აშენებული სკოლებში, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მასობრივი ხასიათი მიიღო სასულიერო პირების, მართლმადიდებელი სასულიერო პირების შესვლამ, ასევე ბავშვების გაყვანამ, ახსარებაზე, მაგალითად ზიარებაზე და ჩვეულებრივ ექსკურსიები ეწყობა ზიარების მისაღებად.
ხო, ამ ანგარიში არ არის, მაგრამ ამიტომ და მეთქვა, არ არის მხოლოდ თუკი სკოლა და რელიგიაზე ვლაპარაკობთ, ეს არ არის მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესიის, ვთქვათ, მონაწილეობა სასწავლო პროცესში, ასევე სხვა ასე როგორ თქვა, არ ვიცი, უმცირესობების რელიგიები, კონკრეტულად ვიტყვი თქვა, უცხოური სასწავლებლები არის ასეთი თქვა საშუალო სკოლები, სადაც ასევე არის სასწავლო პროგრამაში გაბნეულად, მაგრამ
კერძო სკოლები არ არის საუბარი, კერძო სკოლა შეიძლება იყოს მართლმადებლურიც, კათოლიკურიც, მუსლიმურიც, ბაპტისტურიც და ასე შემდეგ. ეს საკითხი ეხება მხოლოდ იმ სკოლებს, რომელიც ფინანსდება
სახელმწიფოს
მიერ, ანუ ფინანსდება გადამხდელების მიერ, მოქალაქეების მიერ და შესაბამისად ისევ როგორც სახელმწიფო, ასევე სკოლაც გამიჯნული არის რელიგიისგან. სკოლაში აკადემიური პროცესი იმართება და ამ პროცესში არ მონაწილეობს რელიგია. მოტივაციას უბრალოდ ამ საგანმანათლებლო პროცესის არ ქმნის არანაირად რელიგია, არ უნდა ქმნიდეს უბრალოდ და შესაბამისად კანონი ითვალისწინებს ამ გამიჯნას, ძალიან კაცრ გამიჯნასაც, მაგრამ არც მექანიზმი არსებობს დღემდე შემუშავებული იმისა, თუ როგორ უნდა იყოს დაცული კანონი სკოლებში, ან რა პასუხისგებლობის წინაშე უნდა, რა პასუხისგებლობა უნდა თქვათ დაეკისროს კანონმდავრობებს და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ჩვენ არ გვაქვს 2005 წლიდან, ანუ იმ კანონის მიღებიდან, რომელიც ჩვენ საუბრობთ, ზოგადად განათლების შესახებ კანონზე მაქვს ლაპარაკი, არ გვაქვს არანაირი პრეცედენტი სკოლის პედაგოგის დასჯისა. მაგალითად იყო ზოგიერთი შემთხვე, მაგალითად გავიხსენებ 2006 წელს იყო შემთხვე, როდესაც ყვარელში ეჰოვას მოწაფე დაჩაგრეს მასწავლებლებმა, პედაგოგებმა და თელმა კლასმა. მას შემდეგ რაც იმდროინდელმა განათლების მინისტრმა გაუგზავნა წერილი კონკრეტული მითითებებით სამეურვეო საბჭოს, რომ მიეღო ზომები, სამეურვეო საბჭომ დასაჯა ისევ იეჰოვას მოწმე ბავშვი და მისი მშობლები, იმის გამო თუ როგორ გაბედეს,
ამით დამთავრდა,
ხო, როგორ გაბედეს ასე ვთქვათ ამ საჩივრის მიტანა განათლების სამინისტრომდე, ხო, ანუ პირიქით მოხდა და შესაბამისად არ დაშილა არავინ. იყო მცდელობები, რომ სკოლაში დაწყებულიყო ტოლერანტობის კულტურის შეტანა, სამოქალაქო კულტურის ნაწილად ქცეულიყო, თქვათ, რელიგიის თავისუფლება და თქვათ რელიგიების შესახებ ცოდნა. ასევე იყო საუბრები მუდმივად იმაზე, რომ მაგალითად რელიგია როგორც ფენომენი, როგორც ისტორიულ სოციალურ კულტურული მოვლენა ისწავლებოდა სკოლაში, მაგრამ ეს მცდელობები მარცხით დასრულდა სამწუხაროდ და გასაგები მიზეზი არის ჩემთვის ეს, იმიტომ რომ გასაგებია უბრალოდ ჩემთვის ეს, რომ მარცხით დასრულდა, იმიტომ რომ თავად პედაგოგების ვერ შეძლებდნენ ამის ისე მიწოდებას, როგორც ამას ითვალისწინებს, თქვათ, ითვალისწინებს სამოქალაქო განათლება, ვინაიდან პედაგოგები არათუ რელიგიის საკითხში, არამედ მათემატიკის, ბიოლოგიის, გეოგრაფიის პედაგოგებიც კი ასწავლიან რაღაც საკუთარ ჯულს და ლოცვებით და პირჯვრის ლოცვებს ასწავლიან პირჯვრის ახვას ბავშვებს და ერთ-ერთ პირდაპირ ამბობდა ერთ პედაგოგი, მეუბნებოდა, რომ ჩემი მიზანი არა გეოგრაფიის სწავლება უმთავრესი, არამედ ბავშვის ქრისტიანობაში მოქცევა არის და ქრისტიანული ცხოვრების წესის სწავლება ბავშვისთვის.
ბატონო, მინდა ასევე სკოლები ახსენეთ, ნახსენები აქ არის პენიტენციური სისტემაც და იქ რამდენად არის უზრუნველყოფილი, ერთი წუთი გრძება საუბრის დასრულებას.
პენიტენციურ სისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა 2010 წელს, როდესაც ფაქტობრივად მანამდე არსებობდა ეს დისკრიმინაციული სისტემა, რომ საპატრიარქოს უნდა გაეცანებართვა, თქვათ, კათოლიკესთვის, კრიშნაიტისთვის, ან იეჰოვას მოწმესთვის შევიდოდა თუ არა იგი თავისი მწმენის აღსარებელ პატიმართან, ხო? რა თქმა უნდა, საპატრიარქო როგორც წესი მხოლოდ რამდენიმე რელიგიურ გაერთიანებას თავდა, ასე ვთქვათ, ნებართვას და ლაპარაკი არ იყო საერთოდ რომ იეჰოვას მოწმე შესულიყო,
თუმცა ეს წერია, რომ მას უნდა
ეს შეთანხმება იყო 2001 წლის შეთანხმება საპატრიარქოსა და იუსტიციის სამინისტროს შორის, თუმცა 2009 წლის 31 დეკემბერს იყო, თუ არ ვცდები, იმჟამინდელმა მინისტრმა გამოსცა განკარგულება, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ პენდენციურ სისტემას ენიჭებოდა პრივილეგია, უფლება კი არ, ასე ვთქვათ, ეძლეოდა შესაძლებლობა გაეცა ეს ნებართვა რელიგიური უმცირესობებისთვის, საპატრიარქო მოიჭრა ამ პროცესიდან, ბუნებრივი და ნორმალური ძალიან სწორი იყო ეს მიდგომა და იმის შემდეგ პრობლემები ამ თვალსაზრისით აღარ იყო, მაგრამ დარჩა პრობლემად ის, რომ თქვათ პატიმრებს არ აქვთ საოცავი განსხვავებული წმენდის პატიმრებს არ აქვთ თალკე საოცავი ადგილები, ვინაიდან მართლმადებლებისთვის მიუღებელია, როცა თქვათ ეკლესიაში ან სამლოცველოს შედიან სხვა აღსარებულობის წარმომადგენლები.
კიდევ ბევრი საკითხი აქვს და ბევრი ამბავი, ძალიან წუხვა დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბექა მინდიაშვილი, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ანგარიშს კი მიუბრუნდებით ჩვენ მოგვიანებითაც. ლაპარაკობდით რელიგიის თავისუფლების შესახებ 2012 წელს არსებულ მდგომარეობაზე, ანგარიშზე, რომელიც გამოქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეერთებულ